sunen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa jimaataa galgal saan lamaa ol akka haqa sa'aatii sadiitti meetira baanii 22-25-31 irratti Washington DC irra sanii dabarsuun faarraa kun ooyaa jalqabna. Bilchumaaf waliin teessan nagayaa Abuna Daadoo eebli 8/2019 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meetira baandii irraa nu caqasuu jirtanii ansoora haala keetiin nu dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Ruwaandaan fixiinsa duguuginsa sanyii waggaa 25 dura biyyatti keessatti gaggeeffameef sirna yaadannoo gaggeessaa jirti matoota duwarra qabnu keessaa tokko.
Sun irratti addunyaan akka inni hamtuun akkanaa kunis ittiin deebiin waan hedduun wal gorfachuu jirti. Ganna 29 paartii dimokiraasummaa uummata Oromoo guyyaa dheengaddaa galma barkumee keessatti ulfeessan. Addunyaan gama ispoortiitiin maan keessa ooltee bulte akka tokko isaanitti himna. Oduu isaan fanna namoonni itti.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa. Naannolee Axaayyee Kaarraa Qoree Maajateef kabiroo keessatti hokkaraa uumameen namoonni hedduun dhumuuf kabiroon madaa'uun isaanii himamee jira. Qabeenyaan hedduun illee manca'uunsaa Aster Misgaanaa Baahir Daarraa gabaastee jirti. Miidhaa dhaqqabe kana mara keessaa abaawotu harka qaba jechuudhaan biiroon nagaaf ijaarsa nageegumsaa naannoo Amaaraa himatee jira. Abaawoon immoo gama isaatiin miidhaalee dhaqqaban kana keessaa akka harka hin qabne dubbatee jira. Gama biraatiin sana booda aangawaan ministirii ittisaa Itiyoophiyaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin bakka walitti bu'insi sun itti uumame bulchiisa naannoo Amaaraa keessa kanneen jiran bulchiisa sablammii Oromoof godinaalee Shawaa Kaabaa keessa erga raayyaan ittisaa seenee booda hokkarichi guutummaatti dhaabachuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira ittaanaa ajaja humnoota waraanaa kataan koloneel Tasfaa'ee Ayyaalow waahila keenya Tsiyoon Girmaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka ibsanitti walitti bu'insi sun kan geggeessame uummattoota gamlameen gidduutti otoo hin taane kanneen hidhatanii gamlameen gidduutti socho'aniini jedhee jira. Kanneen walitti bu'insii fi walitti dhukaasuun uumame hidhattoota gamlameen keessa jiraniin. Miidhaaleen dhaqqabanis gamlameeniti kan jedhan aangawaan ministirii ittisaa kun abaa'oon naannoo sana humna hidhate hin qabu jedhanii jiran. Ruwaandaan fixiinsa duguuginsa sanyii addunyaa irratti isa hamaa ta'ee fi waggoota 25 dura biyyattii keessatti geggeessameef sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Sirni yaadannoo guyyoota 100 turu kun dilbata kaleessaa haasawa pireezidaantii biyyattii Pool Kaagaameen dhageessisameen jalqabame. Gabaasaa Eeshaa Sarahi jaalanii tureessa.
Pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee kanneen lubbuun hafan galateeffatanii erga sanaa as jijjiirama biyyattii keessatti argame ilaalchisuudhaan dubbatan bara 1994 abdiin tokko hin turre dukkana qofa har'a garuu iddoo kanatti namoota lubbuu hafan irraa ifacha calaqqisaa kanaaf galatoomaa jechuu malee waanan jedhu kabiraa hin qabu jedhan itti fufanis.
Genocide hibernates as denial, both before the killing.
Duguuginsa sanyii yeroo dhokatee guddataa deemaa turetti akka ta'uu hin dandeenyetti haalamaa ture. Ajjeechaa sana duras ta'e booda wantoonni yeroo dheeraadhaaf deemaa turan kanneen walitti hidhata qaban turan kunis mul'ata balaamaa of keessaa qaba ture.
Sirna yaadannoo fixiinsa kanaaf Kigaalii keessa kan jiru siidaa yaadannoo dhaabbate irratti dungoo qabsiisuun akkasumas bisii daraaraa kaa'uun jalqabame. Iddoo kanatti reeffa namoota 200,000-150,000 awwaalamee jira. Sirna yaadannoo kaleessaa kanarratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa 24 dura miseensa jila tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Ruwaandaatti tajaajilaa akka turan ibsanii Ruwaandaan gocha akkasii kun lamuu hin dabalamu ija jedhu waan facaafteef nan dinqisiifadhaa jedhan.
It is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light.
Ruwaandaan humna araaraa mariif dhiifamaa irra dhaabattee ifa ishee ibsuu akka itti fuuftu abdii guddaan qaba. Tokkummaa keenya kana qabannee gochaan fixiinsaa kun addunyaa kamiyyuu keessatti akka nuubamne ni goona abdii jedhuun qaba.
Ruwaandaa keessatti bara 1994 fitinsa gosi huttu dakapsi sanin tutsi fi huttu yadamada lawaqaban kumidib basaddet ajjefamun niyadatama
karaga jirtan radio sagale america saganta afan oromoti namoni janar gani fango ni libya ke sakajiranitti tayaronni warana arra magala tripoli ke sakajiru dire tayara tokicho jecha jiru alelani jiran halellan kun kan geggesam ega tokumma motumota akawali galten ukasa dabin sabiyetti ke satti tolfam wamiche dese bodata unsasi mamejira angoni nage gumsa dire tayara tripoli ra gama bahat arga mukanarra dubbatana kajiranitti halella sanaf agammat kanitti gafata mafudaten jiru dirre tayararra kaufi irra qubatu dirre lejiranirra kanafe namarami dangay akkan jirres dubbatani jiru humnon ajajawarana general khalifa haftarif amanamotan magaratro poli qabachudaf katiba jiran tawun kadubbata meyotaw katokumma motumotatin deggeramu mumichi ministera faiz sarajimmo humnota motumma sanaf debi akkennanif ka qopes entawdubatani jiru hirira mormi uma torban dabre ra sudan ke satti gegge samirratti namonni sadi duusani minister dimma ke so sudan arrafa lamabiyetti fibsegennani jiru hirirtota mormi magala galma motumma sudan kartum ke satti akka president umar albashir taita gallakki sangafachuf ban adda facasu daf tarkan fi umnonni nage gumsa fudatanin namonni kun du sanis dubbatani jiru namonni namni tokkommo namni kabiran jechura mormi dum wal fakkata kuta darfu ke satti gegge semen kadu yetau ministerichi dimma ke so sudan bushra juma dubbatani jiru mr juman akajiranitti ummata kuma kudan tautu sambata dabre kana wajira gudda rayya ittisabiyatti fuldura tirirudan mormi sadage sisature ega mormin kun mudde kuda sagal biya tike satti jalka miyasi lakofsi kun isabaye gudda taun himamejira polisin uganda turisti lammi america fi shofera she torban dabre biya uganda andara danga republiki congo tibutamani fudataman galakisi sudaf kamallaka tibasan kajeda mesana halejira lammin america kimberly sul endorcotis shoferichi she lammin uganda jean paul kibtata dabrekana namota qawwe hidatanin parki queen elizabeth kesatti butamani fudataman odunan babqamnu kanuma
Radoni VOA saganta afan oromoo jaqasu dirtani humanitaana dabar mudulle ke satta sanit min Rwandan bi yiti Afrika gama bahatin kubattu bi yiganne diddami shanitin durat na mesi gosan hade wal balle se hum dibbe heddu wal rafite tukanti ga fasiyar dalle addunya ke sambane addunyan hammen nisi akwanna kanatin debi namo wan du wal gorfachu jirt namdo emmo yada chu jiran dubartin ga fasgan diddami mani diddama ke si jirtali irsa fi jolle fi olmatu yu mati firafita nam torbata mi sadi ga fasir rafitani wanni dabarte dabarte wan dabr bilu بير وليد بروما ليجت مصريا ملتونيتي في ماليفيا اوستريتي روتا نويرغي جالان نوتم
ليديا اوامو ويزي عمرين شيافر تميجا لمي رواندا قنام بلتول ام غاي لستي جولين قبد ليديان وقا ديكدامي شاندور فتين ساقوسا رواندا كي ستيقاقية فمين فروت Firota firota she nama torbata misa dijjala ajjefame. Abba warraf ijoolleen she akkasumas miseensonni maati hara yookaan haro chohowa kan magaalaa kiginaa fi nyaaru buuye gidduu jiran keessatti jalaa gataman ajjeefaman. Liidiyaan har'a ka jiraattu bakka faarji jedhamuun waamamu kan fixiinsa sanarraa namoonni hafan keessa jiraatan keessa jirti. Gargaarsa ji'a ji'aan qarshii Itoophiyaa gara 950 ta'uu kennamaafii jira. Abbaa warraa Liidiyaa yeroo ajjeefameet dhiironni hedduun irra deddeebi'anii akka gudeedaniin dubbatti. Liidiyaan gasoo lafaa kaasuuf waan humna dhabdeef waanuma qabdu keessaa namaaf maallaqa baastee lafa konyee tokko qochisiifadhaa jedha. Umrii fi fayyaa akkanaa kennu akkasumas. du'a saka waaqayyoo qofa akkan du'uun fedhaa jetteetti liidiyaan torban kan raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessitee jirti fixiinsa sanarraa waan amma yaadattu gaafatamte.
I lost all my children, my husband, my parents.
Ijoolle ko lamaan abba warraako maatii abba warraako fi maatii mara dhabeer bara durii dubartii yeroo abbaan manaa jalaadu maatii ishee yookaan namoonni biraas yoo ta'an ni gargaaruun ni deeggaruus nuti garuu sanaaf hin carroomne yeroo sana carraa hamaan akkasii kan irra ga'e ana qofa jedhee yaadan turee garuu gaafa hubadhu akkuma koo namoota hedduun kan miidhaman akka jiran hubadhe. Kan caalaatti na miidhe garuu ijoollee koo abbaa manaa koo obboleettota koo obboleessa koo dhabuu kootii jetteetti waan yeroo sana ta'e attamitti yaadatti.
I was with my children when they died.
Ijoollee koo ija koo duratti ajjeefaman kiginaa fi nyaaru buuyyee gidduu hara yookaan haroo tokko jira. Wakkarri gaggeeffame gara sanatti akka dheessinu nu godhe. Achi yeroo geenyu dubartoota akka dhiisan intar haamuween ajaja kenne ijoollee koo dhiiraa sadiif ilma obboleettii koo tokkotu na wajjin ture namoota meencaan kukkutuun gaafa isaan dadhabsiisu ijoollee koo fuudhanii bishaan hara yookaan haroo keessa buusan sana booda anis anqalbaatti mucaa baadhee ture kan dugda koo irratti hafe sana darbadheen bishaan hara sana keessa buuse isaan garuu anqalbaa sana bishaan keessaa baasanii. Anaan immoo reebu jalqaban nu warra huutturraa ijoollee godhatta yeroo sanaaf anqalbaan kun si barbaachisa warra tutsi ajjeefneerra isin ijoollee huttuu deessanii baachuuf jirtu jechaa nutuman ijoollee koo ega ajjeesanii booda gara ajajaa intar haamuweetti na geessan innis achuma isaan duratti na gudeede san booda hundu dabaree na gudeedan kun yaada sammuu kootii waan madeesseef. Hin irraanfadhu jette Liidiyaan barri fixiinsaa sun ega xumuramee booda yeroon ture Liidiyaa fattam ture.
After the genocide, our houses had been destroyed. People had been killed.
Fixiinsa sana booda manneen diigamanii namis dhumeera. Hanga mana namoota biroo hin diigamneetti nu geessanitti qubsuma gandeenii keessa turre. San booda mootummaan tokkummaa biyyoolessaa yeroo hundeeffamu godoo wayii nu dhaaban. Manneen sun jaboon turre san booda garuu nu haaressanii amma mana gaarii keessa jirra yeroo sana guyyaa guyyaatti gargaarsa nu kennan amma haalli jiru isa yeroo sanaarra hedduu fooyya'aadha loon haga xiqqoo qabna jireenyitti fufeera gara fuulduraatti hunduu ni fooyya'aa abdii jedhuun qabaa jetti Liidiyaan warra gocha kana raawwateef dhiifama gochuu kan ilaaleen gaafatamte.
During the trainings we had, we realized that not forgiving would be another heavy burden.
Enji yeroo nu kennanitti dhiifama gochuu dhiisuu caalaa ba'aa ulfaataan akka hin jirre hubanne inumaayyuu dhukkuba fayyuun dandeenye akka nutti fiduu danda'u barre leenji sana booda tarkaanfiin fudhanne dhiifama wal gaafachuudha isa dhiifama gaafates ta'e hin gaafanne dhiisuu fi dandeenyeeraa jettu hangama koon dhiiseera. Gara mana murtii aadaa gachaachaa jedhamutti illee isaaniin hin geessine jette Liidiyaan biyya araarri keessatti bu'e maal akka fakkaatu ka gaafatamte Liidiyaan.
I think reconciliation is necessary because a country without reconciliation is a divided country.
Araarri waan barbaachisaa natti fakkaata sababiinsaas biyya araarri keessa hin jirre addaan wal qooduu waan jiruuf eessayyuu kan hin geenye taati. Kanneen dhiifama hin goone illee cabsanii darbuudhaan dhiifama gaafachuu qabu jedhee yaada sababiinsaas garaa kee keessatti haaloof dubbii qabatte olloota kee wajjin yoomiyyuu nagaan jiraachuu hin dandeessu jette Liidiyaan.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromootti caqasuu jirtanii qopheessan eegi jalqabne daqiiqaa 15 tokko yaa'anii ispoortiitti ta'an. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'a keessatti kubbaa miilaatii fi atileetiksii fi oduu gargaaraa isaaniitti. Rosin hat-trick hojjet. Rooney kardidim tu tap ke sabasani. Dorgommii kilabot kubbaa miilaa Amerika MLS tum jirani. Klabi Washington DC United yattaddaatti. Championa League Afrika le tum jiran. Mamelodi Sundowns Afrika kibba Al Ahly Masri biyufiti ammatte goolii shan itti faate duwwaa galchit. Dorgommii manneen barnoota Itiyoophiyaa maqaleetti itti jiran ta'an kale hubbaate. Oromiyaan warqii 99 aratte tokkeessoo taate. Atleetota Itiyoophiyaa kaleelleen dandamne mana maraatoonii Roomi Xaaliyaanatti ufuma qabaaddatte dhiiraaf dhalaallee mooti. Maraatoonii kalee Roomi Xaaliyaanatti dorgoman Itiyoophiyaa dhiiraaf dhalaan tokko haga 3 qabaaddate. Atleetoti tuniin tokko agleetoti tuniin bokkuma guddaa keessaa dorgomaa akkan moo'aa galani. Dorgommii 25 tanaan nama 10,000 caalaatti irratti wal dorgoma. Kaan nama diriirfachuuf kaan ammoo dorgommii tanaaf. Kan keessaa nami 13 nama biyyoommaa 88 keessa dhufu. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itiyoophiyaa illeettuun jiran maqaleen qabxii hedduun tokkeessoo jirti. Buna Sidaamaa lammeessoo jira. Magaala Faasil sadeessoo, Qiddus Goorgis afreessoo, magaala Baahir Daar ammoo shaneessoo jiran. Dorgommii manneen barnoota Itiyoophiyaa maqaleetti jiranii lakkumree fujannee ta'an yadumatte. Oromiyaatti warqii 99 haratee tokkeessoo ta'ee walumattuyyuu madaaliyaa 248 haratti. Oromiyaan naannoon Amaaraa warqii 74 walumattuyyuu madaaliyaa 230 lammeessoo taate. Naannoon Tigraayilleen warqii 57 walumattuyyuu madaaliyaa 183 sadeessoo taate. Dorgommii tana walumattuyyuu atileetota 3,500 ta'anitti maqaleetti wal dorgommee dorgommii tana ganna lamatti wal dorgomanii qophiin itti aantu yookaan ammoo ganna lamaan duubatti naannoo Harariitti qopheessa. Afrikaan Champions League dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa gannuma tokko tokkoon wal dorgoman kilaboota 16 irratti wal dorgome ammaan tan 8 walitti hafe. Simba, TP Mazembe, Mamelodi Sundowns, Al Ahly, Horaya, Casablanca fi AS Tunis. Mamelodiin ta'a Afrikaa kibbaatti Al Ahly Masri ganna 8 keessa nami cinaacha lafaan hin gaa'e hin beekne ta'anii istaadiyoomii biyyuufi keessatti yaammatte 5 duwwaan irra galchite. Ijoolleen Afrikaa kibbaa ganamumaanuu Al Ahly caaccofteetiin taphaan jeerteessite. Goodatti galte. Kubbaa goolii reebde. Daqiiqaa 14 irrattuyyuu Timba Ziwiini goolii Birumejjee nyaqatti tolfate. Daqiiqum 10 qof jalaa hafetti Waareen Arendee immoo calaawwatti tolche. Lamintaane 2. Rikaardoo Maseenoo immoo daqiiqa 47 irraatti hiiqetti innilleen keessa buufate. 3 taate. Gaatiseon Siroo fi Pakamiilaan tokko tokko irra buusanii fi 5 quba taate. Akkanum tolchaniitiin Masrii barkum 2016 keessa goolii hedduu galfatteetiin shaampiyoona taataanii diiduma fuudhanii adoonamii hedduu ba'ee daawwatu duwwaa galchani. Kilabii Masrii tana takkuma akkan gangalchaniitu hin beekane. Kilabii Masrii tana nami isii leenjisu nami isiin uraagaa'e horii miliyoona hedduutiin bitate Martin Lasarteeti. Isallee ganna tokkoon duratti kilabii tan itti kennane gaafitti kennan sun leenjisaan kilabii sun nami Tuuniziyaa nami Faransaayi leenjifatte kilabiin isii 3-1 isiin Tuuniziyaa mootee jennaan isirra buusanii isitti dabarsan. Horaayaa Giiniitii fi waadaa Kaazaablaankaa Morookoolleen lanqaansoo jigan qixxee duwwaa duwwaa gargar galan jechuu Espireensee Tuuniziyaatiif Koostaantee Aljeeriyaa 3-2 dhukkutolchitee bira deemte. Kilabii tana mootee jennaanii dorgommii Afrikaa fulaa buuteetiin dorgommii kilaboota addunyaatiif wal dorgomta Afrikaa fulaa buuteetiin jechuudha. Dorgommiin shaampiyoona liigii tana marsaa qara amdhumachuuf deemuu jirti. Simbaa Tuuniziyaatii fi TP Mazembee DRC duwwaa duwwaan gargari galan. Kilabiin Zaambiyaa Nakanaan kilabii Tuuniziyaa marroo 3 shaampiyoona kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa taate CS Sebsen 2-1 garaaddeeffatte. Dorgommii marroo lammeessoo shaampiyoon liigii Afrikaa guyyaa 6 boodatti dachaan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ameerikaa MLS tabaranaallee bitootessa 2 jalqabaniitiin kilabootii 20 walirraa fuudhaniitiin Ameerikaa fi Kanaadaa jidduu yaa waliin taphachuu jiran. Ruuniin itti gaafatamaa kilabii Manchester Yuunaayitid kaduriiti. Kontiraata ganna 2 haga ganna 5 dolaara miliyoon 13 DC Yuunaayitidiin bitatte. Tana maleellee horii jalaan kennaniif hedduu jira. Kilabiin inni taphachuufii jiru DC Yuunaayitid tapha guyyaa dheengaddaa istaadiyoomii Washington DC OD Field keessatti 4 duwwaan irraa galchan. Abdiin isiin dorgommii taantu qabdu taanii irraa dukkanoof fakkaatte. Kilabiin Kaaliforniyaa Los Angeles FC DC United tana guyumanu wana di agarsit goli sadi namtoko tigalchi goli qala Carlos Vela daqiqa 8 tirat falameso Steven Bechturit tasadeso daqiqa 10 mijerro sagalchan Carlos amalle daqiqa 45 shani ratti ufuma lamme fate klabi sadis fate daqiqa 60 mijeso rallet akkanum tolchetin wane dun akkan muwadufan goli abreso ammo Diago Vucic tigalchi Rusin kunini taba Ronin kunjechu namichi ka refu durgumi ke sabasan Ronine tabata LA Diago Rusi jilb hankate tin akmale mil ke sidi te jennan seer taba qabse adani tin ke sabasan Roni kana tan walin marro torb taba dunya radaban DC United hori klabi tanan boramo klabi Canada walin tabatti akano jecha walir marsani abbam wat ke sa gara Open Sport tetano Radon Vio is a cantafano Romojaka Sujertan, Kopet and the Yelgam Nam, the Giga did Dami Tokotia, Ujra, Kubet and Farfaneho, Kuben, Karoma, Dunyati, Walnudaka, safety, Habaja, Jennifer Faneho, Kakia Badada. Kekia badara tigala tigalchen hadu ni vioisa ganta fano romo jaka sujirtani wanitana dabar Gani diddami sagalesu ODP guya lengada galma barkume tulfesan akit gafataman ODP obolema magarsa jadati hujim parti sani tokumma fi faida Ethiopia jajabesani irratu jechu Mukhtar Jamalit Nwerk
Kabaja ayana hunde fama, Oromo Democratic Party waga digdami saglafafi, waga tokofa hingifano, irretikanargaman, Presidentin bulchins motumana no Oromiafi, itanan duota Oromo Democratic Party, obo lama magasa, tokuma Oromo chim Sudan, injifano argamichesum barbachisa akata ele dubatanis in injuru, uyahatlakana, salpati hintakam nekanjeran, obo laman, kankalesa argane, lakovnet in inkabane, kaniti anutidar bullek of nejadan, uya, Kapso egalame redevinetin in wada ettigallu, gafi saasafi dinagde, umman kapsa afi ture milkesuf, nihojjanne lejet anisin injuru.
Injifanno siyaasaan arganne, kaninni fullaata u dendow, kaninni milkaata u dendow, misoman dinagde dan yode garame kofada. Misomni kannu fu dendow, oromo foromyan yonaga kabate, kanafi yu, nagenya nanno kenya, fundi kenya, Abba Tane, Itigafatama Tane, Tugom Sudenda Nurajrata, Mirkane Sudenda Nurajrata, Nan non Oromia Yero Kamiyuch Allah, Nan non Agak Abd, Nan non Misoma Mijat, Nutis Misoma Tigale, Injifan Nosias Rati Argan, Dinagde Rati Akargan, Nugochudaf, Hundi Ken, Nagena Nan non Oromia Daf, Misoma Oromia Daf, Tum Sudenda Nurajrata.
Guyan kabaja, wagadik demi saglefa ODP TV, wagato kofa, injifan nokuni, guya, waregam tota, kanen kapso oromotif, uwaregamani lubusani asa kapalan itiada nud allegedami, senak absao takanele, akka, yomi yu hindi mimisneti ifati basneti ninkan itin galmesi no deje chudan obbola mandu batanijiru. Tanki nkena, warani kena, tokuma ummata oromo tikanjaran obbola man, keron oromo humnafi kutanno hinjifanno kanafiden e gulle akakabu wamicha dihesanijiru.
Keron oromo, bilisumma sabake sanif, mirga sabake sanif, walabumma sabake sanif jettani, dararama turtan, gati itikafaltani, injifannon kunakannidu fugumacha gudda gumachitan, galan nisinkabdan guddada, yomu senan isinindagatu. Injifanno fiddankana, bilisumma fiddankana, eggachun dirkama kesan, tikfachun dirkama kesani.
Ademsa siyasa amma jiru keesatti tasgabbiidha fi waldageettiidhaan siyasa jiru akka sabatiinsa qabaatutti irratti xiyyeeffataniitiin waliin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Lamman dhaabbileen oromoo sadarkaa morkattummaa garagaraatiin jiran qabsoo oromoo cimsuu fi masaanummaa fi waldeebuu gidduu isaanii jiru dhiisuudhaan akka dantaa ummataatiif hojjetanillee waamicha dhiheessanii jiru.
Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofatoo hin ta'in tokkumma jarmiya siyasa oromo yerotti barbaadu ragenye jirra kakkabne jirra kanaf masanumma ke sabane waldine fachu ifne walgarre fachu ifne yero kamiyu ta chala jallannes jibnes wai danta oromo rat wai faida oromo rat tenye walin hasaun mariachun garto kotidufun faida dumfa kenya chinat ganne danta oromo vjecha tokkomun barbaachisaa qofatoon ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromo Democratic Party dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageennatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa ODP'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaafillee kan dhaabbatudha jedhan. Injiinar Taakkalan ittaansuudhaanillee gaafii uummata Itoophiyaa deebisuuf qabsoo walirraa hin cinne dhaabni isaanii kan taasisaatiin jiru ta'ullee kaasanii jiru.
Paartiin keenya ODP'n dhalootaa dhalootatti kan ce'u dukkana keessa dhaabatee ifa kan arge magaala isaa gushuufis yeroo hundaa kan ejjennoodhaan uummata saba hundaa tajaajilu yoomiyyuu caalaa imala kana keessatti kan hubanneedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessa dhaggeeffachuuf seenaa biyya kanaa keessatti magaala guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
Sirna ayyaanaa kanarratti argamuudhaan dhaabbilee addawaawii bakka bu'aniitiin haasaa kan taasisan ittaanaan dura taa'a paartii dimokiraatawaa Somaalee fi ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad waggaa tokkocha darbe kana keessatti jijjiiramoota gurguddoo eenyumtiyyuu haaluu hin dandeenye galmaahuu isaaniillee dubbataniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaan irra deebiin dhageessisa. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaa naannolee Axaayyee Kaarraa Qoree Maajataa fi Kabiroo keessatti hokkara uumameen namoonni hedduun dhumuuf kabiroon madaa'uun himamee jira. Qabeenyaan hedduun illee manca'uusaa Aster Misgaanaa Baardaa irraa gabaastee jirti. Miidhaa dhaqqabe kana mara keessa abaa'otu harka qaba jechuudhaan biiroon nagaa fi ijaarsa nageegumsaa naannoo Amaaraa himatee jira. Abaa'oon immoo gama isaatiin miidhaalee dhaqqaban kana keessa harka hin qabu jechuudhaan himata kana haalee jira. Gama biraatiin immoo sana booda aangawaan ministirii ittisaa Itoophiyaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaa ibsa kennaniin bakka walitti bu'iinsi sun itti uumame bulchiisa naannoo Amaaraa keessa kanneen jiran bulchiisa sablammii Oromoof godinaalee Shawaa Kaabaa keessa eega raayyaan itti taasisanii booda hokkarichi guutummaatti dhaabachuusaa beeksisee jira. Abaa'oon naannoo sana humna hidhate akka hin qabnellee dubbata ministiriin kun. Ruwaandaan fixiinsa dhugugiinsa sanyii addunyaa irratti isa hamaa ta'eef waggaa 25 dura biyya ishee keessatti raawwatameef sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Sirni yaadannoo guyyoota 100 turu kun dilbata kaleessaa haasawaa pirezidaantii Pool Kagaamee dhageessisaniin jalqabame jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
متر باندی دیدم لاما دیدم شانی یوسف دومی تکرارتی هنوز چگا سوژه تنی نایل ساتر لرد رد دی بین امّا سنو لرند چگا سعی نن نگاه خس نوبلا انصار علاقه ایتی سگن تا هانا مارا دیتان برو ولت دچان